Latsinainy faraiky ambin'ny folo ny volana avril taona 2022 ny vaovao marena eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Hiatra anio ary toeram-piso ny Université Maty ho andreo anjery manontolo sy ny fibebikaroana nasionaly manerana ny nosy. Navotsitry ny mpitandro ny filaminana ny filohan'ny FTAR izay nosamborina noho ny fitarihana hetsika ny sabotsy lasa teo. Navita ny fifanana andihany voalohany kosa ho fanatsarana ny kalitaon'ny onjam-peo ny mpiasa rehetra eto amin'ny RDB sy ny biro teknika salesiana. Any ivelany hiatrika ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron sy Marine Le Pen. Ary livandry any avomalala sy rivoanainy araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàny manasanao mpitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Mandeha herinandro vaovao indray isika izay herinandro masina idirana amin'ny fetin'ny Paka. Ny fotoana tahaka izao mazana no ivoizana ny fitoniana ary anadonoana ihany koa ireo disadisa samihafa ary misimisy aza ny mivoy ny fitoniana ara-politika. Navesabesatra tamin'ny etsipitakiana moa iny herinandro lasa iny raha tsy ilaza fa tsy ny hetsiky ny mpianatry ny oniversite sy ny mpiasa mpandraharaha izay samy mitaky ny vatsim-pianarana sy ny tampon-karama. Raha tabataba no nanjaka teny Ankatso tamin'ny herinandro, iverina fa ny mifanohitra amin'izay no hitranga anio sarampitso tsy eny Ankatso ihany fa ho an'ny oniversite mpanjakana sy ny fibebikaroana nasionaly manerana ny nosy hiatra anio ary mbola hitoeram-pitso mantsy ny oniversite Maty. Fehikevitra tanapaka ny sindika ny CSS nandritra ny filakevi-pirenena izay nataon'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra farany teo ny fampanginana ny oniversite mpanjakana sy ny fibebikaroana nasionaly manerana ny nosy. Etsika anehoana ny fahasorenana manoloana ny fandavany ny fitsarana avom-balalam-pandrenana na ny RCC ny tolo-dalàna momba ny fizakantenan'ireo anjery manontolo ny toeram-pampianarana ambony ary ny fibebikaroana. Manazava ny endriky ny etsika ho an'ny oniversite Antananarivo ny filohan'ny sindikan'ny CSS sampana Antananarivo profesora Ravelonirina Sami Gregoire.
Ny eritreritra ny CSS fa amin'ny mahatokotelo mamasana andro ny mpianatra, ny mpandraharaha ary ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra dia samy handray ny andraikitra mifanaraka amin'izay daholo, zany hoe tsy misy ny fampianarana, tsy misy ny fikaroana. Mikatona daholo ny oniversite sy ny institut ary indrindraindrindra ny fibebikaroana nasionaly miorina eto Antananarivo amin'io vaninandro anankiroa io ho fiaraha-mientana, ho fanehoana fa tsy ankasitrahan'ny fianakaviam-beny ny oniversite sy ny fibebikaroana miorina eto Antananarivo. Mitovy hevitra amin'ny manerana ny nosy ny fihetsika nataon'ny fitsarana avom-balalam-pandrenana tamin'ny tsipahany an'ilay tolo-dalàna izay hany mba everinay fa vahaolana maharitra ho an'ny anjery manontolo miankina fanjakana sy ny toeram-pikaroana eto Madagasikara. Raha manaraka an'izany dia mino sy manan-teny izahay fa ny pehatea izay efa nifampiresaka taminay dia tsy anao volo manoarandrana na vato manoariana mikasika ny adidy masina ahafahana mametraka ny tsara ary ny raitra indrindra eto amin'ny anjery manontolo Antananarivo sy ny fibe pikaroana nasionaly.
Isy avy hatrany moa ny tombana ho ataon'ny sindikan'ny CSS aorinan'ny roa andro ampanginana ny tanteraka ny anjery manontolo, ny toeram-pikaroana ambony ary ny fibe pikaroana. Samy anana ny fanapaha-kevitra ho raisiny noho izany ny sampana tsirairay amin'ny etoin'ny fitakiana aorinan'izay no sahivan'ny sindikan'ny CSS fa andrim-panjakana stratejika miantoka ny fiandrianam-pirenena, ny fitsarana avom-balalam-pandrenana ary miantoka ny fitoniany ny fitondrana iray ihany koa. Olona manana ny maizy azy indrindra havanana amin'ny resaka lalàna koa ireo mandrafitra izany ka tsy tokony anana fiandaniana. Manazava izay hatrany ny filohan'ny CSS sampana Antananarivo profesora Ravelonirina Sami Gregoire.
Gaga ihany izahay satria raha misy ny olona lazaina fahavaram-pianarana mety mahafantatra tsara ary mpampianatra an'izany lalàna izany droit constitutionnel sy ny karazany de to ohatra ny ety amin'ny anjery manontolo misy ny enseignant sersera sy ny sersera enseignant mombany izany. Gaga raha naheno hoe ny tsipahany ACC la izy fa ny ACC indray zany mahay noho ny ety atao akory fa samy manana ny andraikiny moa, samy manana ny fahefany ny tsirairay koa dia te hilaza ny CSS manoloana ny zava-misy miantso ny mpitondra fanjakana fa anisan'ny stratejika ny andrim-panjakana satria miantoka ny fiandrianam-pirenena izany fitsarana avo mba lalam-pandrenana izany ka tokony olona afaka mandinika tsara ny zava-misy, ny fanapahan-kevitra tokony raisina ny olona tokony atao mambaran'izany, satria tsy tokony olona miandany na mety manana antony manokana ny amin'ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra, satria miantoka ny fiandrianam-pirenena, miantoka ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fanapahana izay raisiny reny andrim-panjakana ireny.
Tsy nivaly taorianan'ny roa andro izay fempotoana ny farana ny zoma alina teo ny fitakian'ny fikambanana FTAR sy ireo mpiaradia aminy izay nangataka ny fanesorana ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Andriatsitohaina Naina. Manaprofo izany ny sabotsy maraina teo mbola nitarika ny fisoratam-panambadian'ny mpandraharaha Ravatoma zanaky ny mpandraharaha Ravatomanga Mamy atao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny ben'ny tanàna. Etsikilan'izay tsy ny hemitra fa nikasa ny anao hetsika teny Analakely ny fikambanan'ny taxi FTAR. Tsy naharitra ela moa ny fitarihan'ny Clement Sarary ny irina ny hetsika satria vo teo ankorondrano dia nisy ny sakana natao ny mpitandro ny filaminana. Fotoana izay nisamborana ny mpitandro ny filaminana azy ihany koa tsy nisy afa-tsy ireo mpitondra taxi vitsivitsy sisa no nigadona teny ampitanigaran'ny Soarano. Tsy naharitra ela ihany koa izy ireo no nijanona teny fa niverina ny voromaika namaritra ny toy ny hetsika ho atao. Mitantara ny zava-nisy nandritra ny fisamborana ny filohan'ny FTAR. Andriamatoa Andriamananarivo Alain.
Zavatra nitsanga zany de zao a, raha nandeha zay nisy aloha zany a ny ordre de jour mifanarahana zany hoe tsika taxi rehetsaretsa zetsy nitondra tômôbila de miditra anatin'ny namana rehetsaretra zany mba tsisy n'le baviro a. Zay zany aloha zany ny zavatra mifanarahanay zany a, de tsisy mivoaka tao anaty taxi ary raha hoisy sanatria ka misy baviro eny an-dalana de anjaranay mihitsy zany no misambotra anazy mba mety manolotra anazy ho an'ny manam-pahefana. Zay zany ny contrat mifanarahana. De ny rehefa nandeha zay tonga teo amin'ny akorondrano teo amin'ny devanfony Henri Frezy teo de nisy katikatran'ny zandarma zany bana teo avec arme moa zany zareo nandeha daholo ny tsy fantatro fa za koa moa zany tsy momba amin'ny anamaramila. De efa ndresaka zany le lehibe hoe nareo ry madame Clement satria eto mifarany aminareo fa tsy mahazo mihoatra eto nareo, fa raha ohatra nareo ka andeha hoany a dia tondranao olona anakivalo. Zay zany nyfanarahana teo. De rehefa mifampiresaka teo de niteny zay tamin'ny mampina ny taxi hoe ohatra tsy mety zany olona valo zany a, aloha samy miara-mijanona eto daholo fa so sanatria misy fisamborana. Zay zany le zavatra nisy, tsisy fanompana tany a, tsisy nininina fa ny zavatra nisy fotsiny ka de nyorakoraka hoe aloha zay andeha aloha zay andeha, tsisy nanao hoe tsisy ny deporta zany an'le katikatra hoe aloraka zay tonga de hitrotra melona tôbila, tsisy nandeha tamin'izay zavatra zay zany. Zay zavatra zay mbola nsorana manam-pahefana de misaotra anareo ary amin'nyfahindrenareo a, fa zay zany zava-misy. Tsy ahoatsy ahoana eo a, toa de nysamborony bandenda zany prezidantinay a de sotsotomo miaro any ny vadiny miaro ny taxi a, fa zay vo miaro etsatrasa de voatosika de tonga de lasa nampidirony anatin'le katikatra.
Nanapa-kevitra ny anao filaharana moa ireo taxi taorianan'ny fivoriana izay nataony ka nizotra nankeny amin'ny zandary teny fiadanana toerana izay noenoana ny Clement Sarary niriana. Samynaneo tamin'ny fiarany ny soratra izay mitaky ny famoana ny Clement Sarary niriana ireo taxi izay nanao filaharam-be teny fiadanana. Afaka nody tany an-tokantrano kosa ny filohan'ny FTAR taorianan'ny fiainoan'ny zandary teny fiadanana azy. Fa raha iverenana ny zava-nisy teny Analakely ny sabotsy maraina de tsy afaka nidiran'ny fiara sy moto teny amin'ny arabe ny fahaleovantena satria nisy ny sakana teny andohana Analakely sy teo anoloany ny Tahala Rariasina, toy izany ihany koa ny fidirana teo ampitan'ny gara Soarano. Nanamafy ny komandin'ny CRGN Antananarivo ny kolonely Andrianarizona Joslin fa tsy nazahoana alalana ny hetsika kasainy fikambanany taxi miasa ao andrenivohitra na ny FTAR atao ka tsy maintsy mandray andraikitra mifandraiky amin'izany ny mpitandro ny filaminana. Nanamafy ny fakanany Clement Sarary niriana moa ny mpitandro ny filaminana nambaran'ny komandin'ny CRGN natrany fa efa teo ampitarihana ireo mpanao fihetsiketsehana izy no nosakanana sy nalaina.
Izy a no nitarika, anisan'ireo nitarika zany hoe hidina an-dalambe sy anao zay fihetsiketsehana zay, dia nitarika an'ireo taxi maromaro tany amin'ny 30 hatramin'ny 50 tany a no efa nitaritany niaraka taminy, dia mila nalaina zany izy manazava an'izay satria tsy nahazo lalana izy, tsy nahazo lalana zany izy tamin'ny prefektura na ministra taritasy fa tsy niaraka niara-dalàna zany fametrany an'ilay taritasy io a, dia tsy nahazo lalana izy, dia izay no mila mamaly mikasika an'izay fandikan-dalàna zay. Eny a, satria nanontenena izy hoe ndao tsika resaka aloha anontaniana ny intention, dia izy ohatra ny salasala sy ny taritany nefa tsy tsara zany hoe mila mazava ilay resaka ao anivon'ny fiadanana zany amin'ny gendarmerie misy enquête mixte atao aminy fa zany hoe juste procédure tsy maintsy atao moa zany zay ahafahana mijery hoe inona ny intention inona ny fait établi par rapport amin'ny zavatra misy.
Mahakasika an'le taxi moto ndray manao hoana?
Ny taxi moto zany a misy fietsiketsehana voalazany zareo a, nisy itinerairany lazain'ny préfecture de police any a, de zay no anana fa raha vao miala amin'izay izy de fa tsy misy infraction de fa tsy mety.
Ny hemitra tamin'ny hetsika saika ho ataony moa ny taxi moto ny sabotsy lasa teo, antony zany ny fisin'ny hetsika hafa zay nokasain'ny FTR ho atao raha ny fanazavana izy ireo. Nanapa-kevitra ny tsiditra ao foana Antananarivo noho izany ny taxi moto, na dia efa ny famotoana teny Andotam-pianaka ary izy ireo ny sabotsy maraina, ary nandritra izany ihany koa no nampifantarany fa ara-dalàna ny fijoroany saingy ny fahazahoan-dalàna hiasa no mbola andrasana hatramin'izao. Tsy hivina trano fa nahazo fahazahoan-dalana avy amin'ny prefet Antananarivo izay hetsika ny taxi moto izay. Tsy nanaraka ireo lalanjotra nazahoany alalana nefa izy ireo ofisoroana ny disadisa sy ny korotana mety hitranga manoloana ny hetsika ny fanandrify tamin'ny hetsika ny FTAR. Manazava ny mahara-dalàna ny fijoroan'ny taxi moto ny solotenany taxi moto.
Ny rafitra ny taxi moto a dia misy le rafitra hoe association kodiaran-droa, zay le association kodiaran-droa zany mba ialana am'le hoe rafitra tsy ara-dalàna io, de aseho atsika zany a manamafy androany fa ara-dalàna le rafitra, ara-dalàna le rafitra, ty le rafitra de ty ny resibise izay natao izay zany a fampifantarina ialana an'le hoe aha fikambanana tsy ara-dalàna nareo zao nareo. Ny taxi moto a de efa misy mpitarika io fa izy indray a de manana rafitra zay atao hoe akade zay, zay zany ny ao anatin'le izy. De zay zany ny ampifantarina mba ialana am'le tenyle olo aha eto a zany de manamarika sady manadisao zay a fa rafitra ara-dalàna io a fikambanany kodiaran-droa. Izay ny taxi moto zany a no anisany ao anatin'izay ihany koa, izay manosika ny tena koa zany de anisany ray aman-dreny mamolavola ny sihatra ireo taxi moto reo fa izy de efa misy a namana ray zay izy izy no mpitarika izy koa no sehatra hatramin'izay fa ny tena moa am'le famoronana asa de hoaroso zareo a am'izay sehatra ny matianina kokoa zay. Zay zany fampifantarana androany ny antony resahako eto zany de mampafantatra amintsika rehetra fa misy ny fikambanana akate ray aman-dreny pia ny taxi moto eto Antananarivo.
Hivadika lafim-baovao hafa indray sika. Nahavita ny fifanana andehan'ny voalohany ho fanatsarana ny kalitaon'ny onjam-peo ny mpiasa rehetra eto amin'ny radio Don Bosco sy ny biro teknika salesianna. Maripahavitam-piofanana 80 no zaraina tamin'ireo mpiasa ny sabotsy lasa teo. Mamatsy vola izao fampifanana izao tsy aivina ny gouvernementa allemand izay mpiara-miombinantoka amin'ny Don Bosco Mondo, mpiara-miasa amin'ny média Don Bosco kosa ny sekoly ambaratonga INSKE izay miandraikitra ny fampiofanana. Tanjon'izao tetika asa izao ny anatsarana ny famokarana eto amin'ny RDB, ny fanavozana ny fitaovana ary ny fampitombona ny fahaiza-manaon'ny mpiasa. Atao rinan'ny lanonana ny zarana izay marim-pahavitan'ny mpiasa fifanana izay moa izay totosany sabotsy teo ihany koa ny fanaovan-tsoni teo amin'ny solotenany fikambanany salesianina Don Bosco sy ny talet general ny INSKE ho marika izay fiatombohan'ny fifanaraham-piaramiasa ny rotonta izay. Manazava ny mpitantana arabola eo anivan'ny fikambanana salesianina Frère José Eric Razafindrasamby.
Tena tanjona moa zany dia fantatsika fa misy ny tetikasa izay iarahna amin'ny gouvernement allemand amin'ny fanatsarana ny kalitao ny radio Don Bosco. Mba afahana manatsara an'izay kalitao zao dia ilaina ny fampiofanana toka mpiara-miasa rehetra amin'ny radio, dia zay fiofanana zay voara izay no afahana miroso manatsara ary mitsandraka ny fanatsarana ny radio Don Bosco. Misy ny fifanarahana fiara-miasa fiarahana amin'ny INSKE dia famatorany fifanaraham-piara-miasa mahatonga ny fifanarana vatsony manatsara atrany a ny radio Don Bosco a, de misy ny fanarana akaika ary raha ohatra misy fahasarotana zay mety mitranga dia voninatrany izy ireo a hanampy ny radio amin'ny fanohizana ny fiaraha-miasa izay. Ny manaraka moa zany a dia milafiny miditra any amin'ny resaka teknika kokoa izay ho avy tsy ela ao anatin'ity volana avril mety a de fa hanomboka sy ny fiofanana manaraka. Mandritra n'ity taona ty moa zany no ny fanarana aloha dia ho hita eo a ny toyny a satria hita fa mahavelom-bolo la izy a ary afa-po tanteraka ny mpiofana afa-po ny rehetrarehetra de zay anisany mahavelom-bolo a dia irariana mba mitohy atrany zay fiara-miasa izay.
Lafi ny teny no nifanany mpiasa tamin'izao andehany voalohany izao Yoni resaka faiza mitarika na ny leadership ny publication assistée par ordinateur na ny PAO ary ny fiamomba ny faiza mivarotra na ny marketing. Inona ary ny antony nasarika ny sekoly ambaratonga ambony Inska eo hiaraiasa amin'ny Radio Don Bosco amin'izay fampifanana izay. Mamaly izay eto amin'ny micro ny Jules Miandry ny aina ny talé général ny Rakoto Armino.
Ny tena nasarika an'izika eo hiaraiasa amin'ny Radio Don Bosco amin'ity fampifanana tamin'ity indray mitoraka ity a dia le Radio Don Bosco isehatra ao anatin'ny fanabiazana. Ka fantatritsika tsara fa izika eo hifitoeram-pampianarana ary misehatra be mihitsy amin'izany fanabiazana izany ka raha misy azo hifanampiana amin'io sehatra io dia voasarika ireo foana izany izika eo. Fantatray izany izao fa manana ny traikefa ara teknika amin'ny maha spesialista ny radio anazy ny Radio Don Bosco. Dia izay eo amin'izika eo indray a ny tena fahaizanay dia ilay antsoina hoe fitantanana sy fitariana. Dia ny olona tsirairay a na teknisiana izy na tsy teknisiana tokony anana an'izay fahaizana manokana mikasika ny fitantanana ny asa izay antserana isan'andro a sy fitariana ny olona mba hanatrarana ny tanjony. Dia iny resaka fitantanana sy fitariana management et leadership izay antsoina hoe compétence transversale. Iny izany tena objectif anitsika eo mba hampitaina amin'ireo mpiara miombonantoka rehetrarehetra izay metsehitra amin'ny fanabeazana atao amin'ny Radio Don Bosco. Ny andrasana moa izany dia mba hoe aivarotra n'ilay fampianarana izay ho alefa ao amin'ny Radio Don Bosco ireo mpiara-miasa rehetrarehetra izay niofana. Raha eo amin'ny lafiny fampiasana ny outil marketing indray a dia tsy resakaresaka fotsiny ity fa hoe atao hoana ho hain'ny mpiara-miasa ato amin'ny Radio Don Bosco ve ny ampiasa an'ilay Facebook, Twitter, fa tsy le ampiasampiasana fahatany fa misy professionnalisme andrasana amin'io a. Dia ohatra an'izany koa ny PAO indray a resaka fanaovana sary satria ao anatin'ny fandefasana hafatra koa ny sary. Dia tsy miteny ininona mihitsy io sary io rehefa tsy professionnel ilay olona manao anazy. Dia manaraka an'izay moa izany a ny leadership mila mahay mitarika ilay olona mampita ny fanabeazana ao anatin'ny Radio Don Bosco. Dia izay izany tena indrasanay hoe tody soma tsara amin'ny zavatra nampianarinay sy ny zavatra iriny a ny Radio Don Bosco.
Niteraka resabeta amin'ny faran'ny herinandro teo ny vaovao navoaka ny RFI momba ny famatsiana solika eto Madagasikara. Vaovao izay nilaza fa ahina ny tsy fampitsolika eto Madagasikara vokatry ny tsy fitovekevitra eo amin'ny fanjakana malagasy ny mpandraharaha ara-tsolika. Nao mafisiny izay vaovao izay moa ny filazana fa mbola tsy niala tamin'ny toerana tokony angany ny sambo tokony hamatsolika eto Madagasikara. Ny ezaka nanazava avy hatrany tao amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera moa ny ministry ny angovo sy ny akorana afo taorinany fipartahana izay vaovao izay. Mbola ampiroapolo andro ny tahiritsorika eto amintsika hoiatrany andriamatoa ministra. Namoaka fanambarana ihany koa esekila ny OMH ka nanamafy fa tsy misy atahorana aloha ny famatsiana solika raha ho antsika eto Madagasikara. Andrasana eo anelanelan'ny 8 hatramin'ny 20 avrila ho avy izao any Toamasina ny fahatongavan'ny sambo hitondra ireo solika nafarana hoiatrany ny teo anivon'ny OMH. Fa efa maro ihany koa ireo kompania nabakabaka iverina hiasa eto Madagasikara manomboka izao. Seranam-piaramanidina 5 ihany koa no isokatra eo ny eto Antananarivo, Nosobe, Majanga, Antsiranana ary Toamasina. Isana ny fitaterana sy ny entana moa ireo sidina ireo araka ny vaovao navoaka ny ministera ny fitaterana ny faran'ny herinandro tao. Toy izao ireo kompani isana izay fitaterana amin'ity volana avrila ity izay Air Madagasikara sy Air France no iandraikitra ny sidina miainga eto Antananarivo makany Paris. Air Mauritius kosa no ampitoena Antananarivo Maurice. La Réunion Antananarivo, La Réunion Nosobe, La Réunion Toamasina no iandraikitra ny sidina izany ny Air Australia no iandraikitra izay sidina izay. Ny Oskos kosa no hoan'ny Nosobe sy Italia, EOAR mampitohy ny Djaoudzi Majanga sy Djaoudzi Nosobe ary ny Ethiopian Airlines isana ny fitanterana entana avy any Addis Abeba maketo Antananarivo. Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nasongadiny Papa François taorinany lamesany sampakazo ary nialohany Angelus Mar ny fiombonam-pony sy ny fanakaikaizany an'ireo mponina any Peru sy Ukraine. Fotoana izay nentsoniny mba isiny fitoniana politika na ny trevy politika amin'izao ankatoky ny fetin'ny paka izao. Zava-dehibe ny fanatanterahana izany ho an'ny tombontsoan'ireo mponina sivily. Manao antsoavy noho izany ny papa mba hametrahana ireo fitaovam-piadiana ary indrindra ny firosoana amin'ny tenadinika hikatsahana ny famaranana ny ady. Maherin'ny 200,000 moa ireo vatana mangatsiaka hita tao Kiev vokatry ny fanafihan'ny tafika Rosia ao amin'ny renivohitra ukrainianina ity. Nanamafy izany ny tony papanoambony ao Ukraina Irina Venediktova mbola tsy nilaza mazava nefa izy raha toa ka sivily avokoa ireo faty niapatrapatra ireo matratra eninjato sy dimy arivo akoatra izay ireo fanadiadiana efa nosokafana momba izao eloka bevava ataony rosia vokatry ny fanafiana ataony nanomboka ny 24 febroary izao hoiatrany ity tompony ndraikitra ambony eo anivon'ny fitsarana ity fa Emmanuel Macron sy Marine Le Pen kosa no hiarika ny fifidianana fiodinana faharoa ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena frantsay izay ho tanterana ny 24 avril ho avy izao nahazo ny salany sambato 28 moa inga Emmanuel Macron raha toa ka 23 kosa ny any Marine Le Pen. Mankasitraka anao mpiaino no nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoana antsika manaraka.